Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Наогул, парушэнне правоў чалавека і здзекі ў беларускіх турмах дасягнулі такога размаху, што сталі сістэмай і звычкай. Пра іх можна пісаць не ліст, а кнігу. Але ў гэтым звароце я не магу ахапіць усё і засяроджуся толькі на артыкуле 411 крымінальнага кодэксу. Такую прастору для самавольства адміністрацыі турмаў у калоніі ствараюць напісаныя ў МУС правілы ўнутранага распарадку, альбо ПУР, якія абавязаны выконваць кожны асуджаны. Аднак асуджаных не знаёмяць з ПУРам цалкам, толькі часткова, матывуючы гэта тым, што ПУР для службовага карыстання, што не перашкаджае адміністрацыі патрабаваць іх выканання ад асуджаных. Самі ПУР складзены такім чынам, каб пакараць можна было любога асуджанага ў любы момант за такія рэчы, як няголенасць, бруднае адзенне ці абутак, незашпілены гузік на каўнеры, за тое, што няправільна павітаўся ці не павітаўся з прадстаўніком адміністрацыі, не ўстаў у яго прысутнасці і за многае іншае. Нярэдка акты аб парушэннях проста фальсіфікуюцца, і паспрабуй потым дакажы, што твой абутак на самой справе быў чысты. За падобнае парушэнне працягваюць трапляць у ШИЗА, ПКТ, пазбаўляцца спатканняў з роднымі беларускі палітычныя зняволеныя. Ігар Алінєвіч, Мікалай Статкевіч, Артём Пракапенка, Яўген Васькович. Прычым строгага выканання ПУР патрабуюць выключна ад тых, хто неяк вылучаецца, ад палітычных зняволеных і тых, хто адважваецца гаварыць начальству пра свае правы. Астатнія жывуць больш-менш спакойна, пакуль маўчаць. Колькі разоў я назіраў прымяненне артыкула 411 крымінальнага кодэкса, і заўсёды яно было помстай асуджанаму за нязломную волю, за адстойванне сваіх правоў і ніколі нічым іншым. У афіцыйных выданнях чыноўнікі папраўчай, хаця правільней пісаць карнай сістэмы, увесь час паўтараюць, што ўзялі лепшае ад савецкай папраўчай сістэмы. Гэта так. Калі лепшым лічыць татальнае грэбаванне асобай, бязлітаснае падаўленне волі асуджаных, спрыянне падзелу іх на касты і ролі, выкарыстанне страху як адзінага метаду кіравання. Пры гэтым прэзідэнт Беларусі любіць паўтараць, што Беларусь – цэнтр Еўропы. Аднак чаму гэты цэнтр груба ігнаруе ўзятай на сябе міжнародныя абавязацельствы, хоць бы дэкларацыю правоў чалавека, якая гарантуе чалавеку павагу да яго чалавекай годнасці, права на гуманнае стаўленне да яго і справядлівы суд? У Беларусі асуджаны бяспраўная і залежная істота, чый лёс цалкам утрымліваюць у сваіх руках чыноўнікі папраўчай сістэмы і ДВП. Захочуць пасадзіць у ШИЗА, ПКТ, на турэмны рэжым, захочуць знізіць статус асуджана да таго, што ён перастае існаваць для іншых як асоба. Для гэтых спраў ёсць лаяльныя адміністрацыі зняволеныя, якія выконваюць кожны загад. Захочуць, дададуць тэрмін пакарання. Гэтае пачуццё адчаю бяспраўя цяжка перадаць, яго трэба перажыць самому. Вядома, мне вельмі хацелася б крычаць на ўвесь свет аб несправядлівасці, якую здзейсніла і здзяйсняе са мной карная сістэма, але яшчэ больш я хачу стаць апошнім асуджаным па артыкуле 411 крымінальнага кодэксу. Таму звяртаюся да міжнародных і беларускіх праваабарончых структур, да ўсіх зацікаўленых у захаванні правоў чалавека міжнародных арганізацый і да ўсіх неабыякавых людзей Беларусі з заклікам зрабіць усё магчымае для адмены артыкула 411 крымінальнага кодэксу. Так, беларускае грамадства, атамізаванае, скаванае страхам і канфармізмам, асобыя групы ў ім ледзь абараняюць свае эканамічныя правы, а тыя, хто спрабуе абараняць палітычныя правы, падвяргаюцца бясконцым рэпрэсіям. Аднак я перакананы, што беларусы павернуць твары і зразумеюць, той, хто памяняў сваю волю на бяспеку, не заслугоўвае ні першага, ні другога. Калектыўная воля людзей можа прымусіць дзяржаўную машыну прыслухацца да голасу розуму і пачаць выконваць свае міжнародныя абавязацельствы. Безумоўна, увага ўсяго свету ў першую чаргу Еўропы сёння прыкавана да Ўкраіны, дзе людзі гінуць дзясяткамі і сотнямі. І ў параўнанні з гэтым здаецца, што пакуты нейкіх 5 палітычных зняволеных у адносна стабільнай і галоўнай мірнай Беларусі такія нязначныя, што не трэба аб іх казаць на ўсю краіну. Аднак узгадаем, што і падзеі ва Ўкраіне пачаліся шмат у чым з-за адсутнасці ў аўтарытарнай улады павагі да чалавечай годнасці, за спроб навязаць грамадству жыццё ў страху і антыдэмакратычную сістэму каштоўнасцей. Тое ж мы назіраем і ў Беларусі, ці не праўда? Таму я звяртаюся са сваім заклікам да вас і ўсіх, у каго ёсць сілы і магчымасць паўплываць на становішча, з надзеяй, што тое, што адбываецца са мной, больш не адбудзецца ніколі і ні з кім у Беларусі. Мікалай Дзядок, Турма нумар 4, сакавік 2015 года.
Беларуская турэмная літаратура.
Крайняя мера. А што гэта за парэзы ў цябе на руках? Хацеў скончыць жыццё самагубствам? задаюць мне пытанні час ад часу. Многія не разумеюць, навошта седзячы ў турме калечыць сябе і які з гэтага можа быць толк. У турэмным этыкеце ёсць паняцце крайнія меры. Да іх адносяцца галадоўка і членашкодніцтва. Згодна з нефармальнымі турэмнымі правіламі, крайнія меры ўжываюцца ў трох выпадках: пагроза жыццю, пагроза здароўю і пагроза асабістай годнасці. Логіка такіх дзеянняў простая. Ставячы сваё жыццё пад пагрозу, арыштант вымушае адміністрацыю шпіталізаваць сябе і тым самым часова пазбягае крытычнай для сябе сітуацыі. Бо за памерлага зэка начальства можа вздрючыць вертухая ці іншага супрацоўніка, даць вымову, пазбавіць прэміі, часам нават звольніць. Менавіта пагроза здароўю і прывяла мяне ў 2015 годзе да крайніх мер. Адносіны з адміністрацыяй УПК-9 горада Горкі, куды мяне прывезлі пасля асуджэння па артыкуле 411 і дабаўлення дадатковага года зняволення, не склаліся з самага пачатку. Што не дзіўна, не для таго мяне туды прывезлі, каб я спакойна адбываў тэрмін. Сярод зэкаў Горкі лічацца прэс-калоніяй, дзе асуджаных, якія неяк вытыркаюцца з агульнай масы, то бок палітычных, некіраваных крымінальных аўтарытэтаў, аматараў паскардзіцца на ўмовы ўтрымання, прасуюць асабліва жорстка. Не паспеў я прыехаць у калонію, як пачаліся прычэпкі. Рана лёг у ложак за 30 хвілін да адбою, адмовіўся ад уборкі санвузла, гэта значыць не стаў рабіць пеўневую работу, не так павітаўся і гэтак далей. 10 сутак ШИЗО, толькі і чуў я ад начальніка калоніі. Але ў ШИЗА ўсё было, мякка кажучы, не так гладка. Першы тэрмін я сядзеў з іншымі хлопцамі ў камеры, і ўжо там мяне ўразілі абыякавасць і цынізм адміністрацыі ў дачыненні да ўсяго, што датычыцца патрэб арыштантаў. Я думаў, што пасля 4,5 гадоў турмы мяне ўжо нічым нельга здзівіць. Аказалася, можна. Напрыклад, пасля першых 10 сутак ШИЗА дзяжурны афіцэр вывеў мяне не тады, калі ў мяне скончыўся тэрмін, каля 19:00, а амаль на 3 гадзіны пазней. Колькі сядзеў у ШИЗА ў іншых установах, нідзе такога не было. На мае заўвагі кантралёру пра тое, што ў мяне ШИЗА ўжо скончылася, ніякай рэакцыі. Такім чынам, я павінен быў дайсці да атрада, пагаліцца, памыцца, бо нічога гэта рабіць у ШИЗА толкам немагчыма, і паспець гэта ўсё да адбою, які ў 22:00. Калі б я не паспеў, на мяне б зранку абавязкова склалі акт за тое, што не паголены, не кажучы ўжо аб тым, што не надта прыемна класціся спаць, не памыўшыся. Але я вырашыў, што чысціня важнейшая за рэжым, і з-за таго, што прыводзіў сябе ў парадак, пайшоў спаць трошкі пазней, чым у 22:00, чаго і чакалі кантралёры, якія праз 5 хвілін пасля адбою прыйшлі ў атрад і склалі на мяне дакумент за невыпаўненне каманды адбой. Вось вам і парушэнне, за якое зноў можна выпісаць новы тэрмін у ШИЗА. Такая нахабнасць мяне раз'юшыла, мала таго, што пратрымалі ў ізалятары на 3 гадзіны болей, чым маглі, дык яшчэ і наўмысна справакавалі на парушэнне. Іншы непрыемны выпадак датычыўся горкаўскіх медыкаў. Згодна з законам, ШИЗА двойчы ў дзень врач павінен рабіць абход, высвятляць, ці ўсе добра сябе адчуваюць. У ШИЗА ПК-9 врач рабіў адзін абход у дзень, да яшчэ акрамя нядзелі. Якраз у суботу, седзячы ў ШИЗА, я прастудзіўся і на наступны дзень пачаў клікаць урача, каб хоць як дапамог, бо тэмпературы ці кашляць на дашчанай падлозе ў лёгкай робе прыемнага мала. На ўсе мае просьбы ў кантралёра быў адзін адказ: «Врача нет, сегодня воскресенье». Да і зэкі пацвярджалі, па нядзелях врач не ходзіць, але я ведаў, што гэта хлусня. У кожнай калоніі ў любы дзень тыдня, у любую гадзіну ёсць дзяжурны врач, проста па скоцкай завядзёнцы гэтай установы яму лянота вылазіць са свайго кабінету ў санчасці і ісці цэлых 500 метраў толькі дзеля таго, каб прынесці таблеткі нейкаму там зэку. А ну ж, да заўтра не здохне. Але нават усё гэта недастатковая нагода для ўжыцця крайніх мер. Нагода з'явілася пасля таго, як мяне пасадзілі ў ШИЗА за адмову ад работы. На гэты раз пасадзілі аднаго і ў даволі спецыфічную хату, яна знаходзілася ў метры ад дзяжуркі кантралёра. Для лепшага кантролю, як быццам. Але галоўнае тут, што хата была кутняя, знаходзілася на рагу барака. Звонку можа здацца, якая розніца, камера і камера, але сталы наведвальнік ШИЗА добра ведае, у чым розніца. Ведаюць гэта і менты. Справа ў тым, што кутнія камеры самыя сырыя і халодныя. У іх холодна нават летам, а пра зіму няма чаго і казаць.
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.